Олис Мизнит.
Саламესეთი ანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი, უხილავი ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. უხრობელ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე. ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ის ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირებდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოწმინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე, როგორც ვთქვა, შენთანატო. და როდესაც უხსნი რამდენჯერმე, ბავშვები ძალიან ჩქარასტავდნენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატომ კითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად გაზაკუთრებით შემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მერე ის თეორიული ცოდნად რაც აქვს თქვა ნასწავლი ხანდა ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე თქვა დაბნეული ხარ და არიცი, რომ ხა თქვა აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტერული ასე თქვა აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, ეს უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება თქვა, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც თქვა დაშის ესეთი მეთოდები. და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებლობა, ეს არის როგორც უკვე თავიდან გითხარით, ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დაუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები ეს ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ ხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, თუ ეს ინტერესები საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთ იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ ამ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში იმ დროს მომიწია სწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ. და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა, ძალიან ის არის. ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო და არსებობს აი ძალიან ის მეცნიერული, რომელიც თქვა მხოლოდ თეორიულია. და ამდენად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე თქვა, მერე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მეც განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც თქვა, ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ასეა ეს კვლევებიც, ასე თქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა მე მგონია გულებელ ყოფს. რას ფიქრობ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვა ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვა პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნარშეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვა ვენაში ძალიან ასე თქვა წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა ამ ინდივიდუალ ალბათ უგულებელი ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, თქვა, თუ თავიდან დაიწყებს სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე თქვა, სახელმწიფოს როგორ გითხრა, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, თქვა, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე თქვა, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მერე იმ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასწავლებლებზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ, რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მერე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევთ, თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მერე ამ განსაკუთრებული ასე თქვა გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღწევს და ყველა მასწავლებელი დგას.
თანაც რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავს. ნუ უმეტესწილად ასეა მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქ იარეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამ ხრივ, ხო? რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის? ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც, ასე ვთქვათ, უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს.
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს, საერთოდ სახელმწიფომ განათლების, ასე ვთქვათ, სისტემას ყურადღება მიაქცია, თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც, ასე ვთქვათ, დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ, ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ, რომ არც ისე განვითარებული ქვეყანაა, როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა, და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია. და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ, ესე ვთქვათ, კარგი თუნდაც სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო, რასაც გადაწყვეტს, ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტს წასვლას, შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული ვთქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობას ალკეო სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები ისევე როგორც თქვათ მოხდა გერმანიაში და რა თქვათ რაღაც ესე მარტო ადამიანები რომელიც პოლიტიკაში არიან პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა ვინც
ეს ციანდა ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ეკმის. ძროსო ცელებოთ კონსმენტ. უხილავ ფარდასხო უკრო რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე. და ასევე ვისაუბრეთ იმ თაობაზე თუ რა გავლენა აქვს თუ უბრალოდ პირიქით რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არის ისე რომ ეკონომიკის ვრეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს ეს კულტურის სფეროა ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაში და კაცი გივე ბოლონიის პროცესმა შემდეგ ევროკავშირის შექმნა მასტრიხის შეკრულებებმა ეს ყველაფერი დააჩქარა რადგან წეღან თქვით რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა ეს საზოგადოებაში იქნება ანუ ეს არაფერი არ არსებობს ხო ამას ქმნია საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოების ძირითყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო რადგან სახელმწიფომ ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს ევროპაში განსაკუთრებით და ესე დიდი დონორები, როგორც თქვა, წყავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია, რომ რაღაც გარკვეული ესე თქვა ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე თქვა ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე თქვა გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე თქვა განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოსი ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველოს ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სვენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძილებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყების და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტ ხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ, აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებს, სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი ითვლება დამთავრებულად. და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე, შემიძლია ვთქვათ იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ეს არის, ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი, რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს, ვთქვათ ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც, თურქეთი, ნოე ზელანდია და ასევე საქართველო და თქვათ კავკასიის ქვეყნები ამ პროცესს ასე თქვათ ჩაერთნენ, რაც არის კარგი ჩემი აზრით. აი ამ კუთხით, რომ თქვათ აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე, რომ თქვათ ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები, რომლებიც თქვათ საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვათ კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი, სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძილია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
რეფორმები ახსენეთ და ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ასე ვთქვათ კიდე სხვა რეფორმაზე, საერთო ევროპულ რეფორმაზე. და მე რამდენადაც ასე ვთქვათ შევძელი წამეკითხა, ჰუმბოლტის საზოგადოება, რომელიც გერმანიაში მოქმედებს, აკრიტიკებს ბოლონიის პროცესს. და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩემთვის საინტერესო პუნქტი ამ კრიტიკისა არის, რომ კვლევა და სწავლა გაითიშაო. თქვენ როგორ გეჩვენებათ განათლების სისტემაში, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი უმაღლეს სკოლებზე?
გააჩნია ფაკულტეტი. ანუ გააჩნია რომელ ფაკულტეტზე სწავლა, ვთქვათ, ფიზიკოსისთვის კვლევა და სწავლა ვერაფერს ვერ გაიცისება. ანუ ფიზიკის ფაკულტეტის სტუდენტები, მითხრეს ვთქვათ, პრაქტიკული ან ქიმიის სტუდენტები, ან თუნდაც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, მათთვის იგივე ყოველთვის ისინი არიან კვლევის პროცესში. აი, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ ფაკულტეტს, იგივე ვთქვათ, ფილოსოფიას თუ ისტორიას თუ თუნდაც ჩვენ ვთქვათ, განათლების მეცნიერებას, აქ ეს პროცესი უფრო იგრძნობა. იმიტომ რომ აი ძირითადად თავიდან მაინც გიწევს რაღაც ისეთი თეორიული და ისტორიულად რაღაცების სწავლა, რაც ვთქვათ, კი არის კვლევა, მაგრამ არ თუ ისე დიდი, რადგან უნდა მოახერხო და ვთქვათ, ჩაეტიო რაღაც გარკვეულ სემესტრში და არ გაქვს იმისი დრო რომ რაღაც განვითარდე და ძალიან ესე ვთქვათ, თავისუფალი დროც არ გაქვს იმისთვის რომ ყველაფერი ერთად მოახერხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის უფრო გართულებულია ეს პროცესი და კვლევა და სწავლის პროცესი უფრო გათიშულია ერთმანეთისგან, ვიდრე თქვა საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტისთვის და თვითონ უნივერსიტეტის პროფესორებიც მაგას ჩივიან ჩვენთან, რომ აი კვლევას ახერხებენ მხოლოდ არდადეგების დროს, რადგან მან უნდა თქვა, ისინი იძულებული არიან რომ ქონდეთ კონტაქტი სტუდენტებთან, მუდმივი იმეილები თან იქმერე კიდე სხვა ბიუროკრატიული ათასი რაღაც, რაც ყოველ წელს და თითქმის ყოველთვიურად რაღაც ახალი მოდის და იცვლება და რა თქმა უნდა ბოლონიის პროცესმა ეს პროცესი, თქვა, სწავლის გათიშვის ჩვენი ასე თქვა ჰუმანიტარული ფაკულტეტებისთვის მართლა დააჩქარა და ამ შემთხვევაში თქვა ის სწორედ ჰუმბოლტისეული იდეა რომ ადამიანს კონდეს იმის საშუალება რომ რამდენიმე ხანი ისწავლოს და ისწავლოს რაც უნდა, თქვა რომ მოხდეს მისი ასე თქვა სულიერი განვითარება და ასე შემდეგ, ეს პროცესი შენელებულია, რადგან იძულებული ხარ ეხლა რომ ამ თქვა ყველაფერი რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ დროში მოასწრო რომ თქვა ერთი სემესტრიდან მეორე სემესტრში რაღაც არ გამოგრჩეს და რაღაც ლექცია რომელიც თქვა ყოველ სემესტრულად არ ხდება ამ ლექციის ჩატარება რომ კიდე სწავლა რაღაც ორი სემესტრის იქით არ გადაგივადდეს და ამ ექვს სემესტრში როგორღაც ჩაეტიო. ეს ჰუმანიტარულ ფაკულტეტისთვის უფრო რთულია. აი ინტერნეტთან დაკავშირებით ეხლა დიდი ყურადღება ექცევა რომ ლექციები მოხდეს ისე რომ ლექციები აღარ არსებობს, რამდენიმე ფაკულტეტს აქვს ამისი საშუალება უკვე და ლექციები ასე ვთქვათ ჩატარება და ფორმატი ლექციის მთელი ასე ვთქვათ მასალა გარკვეულ გვერდებზე ინტერნეტ გვერდებზე იდება, რომელთაც ვთქვათ სტუდენტებს შეუძლიათ ეს გარკვეული ტექსტები ჩამოტვირთონ, წაიკითხონ იქ რაღაცა გარჩევის პროცესში თავისი კითხვები, რაც მოუვათ თავში კითხვები დასთან და ასე შემდეგ და აი ეს პროცესში, როდესაც ვთქვათ პერსონალურადაც კი აღარ იცნობ ვთქვათ შენ პროფესორს, რომელიც ამ ყველაფრის უკან დგას, ხო აი აქ შეიძლება ვთქვათ რომ კი აი ეს მომენტი რომ ადამიანი იკარგება და იქ რაღაცა მხოლოდ ჩათვლის წიგნაკის ნომერი ან რაღაცა მატკელის ნომერი ხდება სტუდენტი, ხო აი ეს განცდა არის კონკრეტულად შეხება პიროვნებასთან აღარ გაქვს და ხარ თქვა რაღაც მხოლოდ ეკრანის უკან და შემდეგ მიდიხარ და მხოლოდ ერთ გამოცდას წერ და ამით თავდება თქვა ის ლექცია. აი ესეთი ფორმატი უნივერსიტეტისთვის ცოტა ესე თქვა არ თუ ისე მე პირადად ესეთი ფორმატები არ მომწონს.
Sunny yesterday my life was filled with rain. Sunny you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny,
გადმოცემულობთ კონსპენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება უხლო ფარდას რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტი დროებით შევწყვეტ 2 წუთით შევწყვეთ და მე სალომე ასათიანს დავთმობ ეთერსის გაგაცნობთ ახალ ამბებს მოკლედ
საერთაშორისო ატომური უწყების ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შეწუხებულია ცნობით, თითქოს მისმა ორგანიზაციამ ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა ამ ქვეყანაში ბირთვული შემოწმების ჩატარებაზე. 20 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში იუკია ამანო ამბობს, რომ ამგვარი განცხადებები არასწორად წარმოაჩენს ამ მნიშვნელოვანი შემოწმების ჩატარების ფორმას. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატთა ლიდერი ნენსი პელოსი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საკმარისი მხარდამჭერი ხავს საიმისოდ, რომ შეაჩეროს ირანთან ბირთვული შეთანხმების ბლოკირებაზე მიმართული რესპუბლიკელების მცდელობა. ბაქოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე სხდომაზე პროკურორებმა დაასრულეს თავიანთი არგუმენტების წარდგენა გამომძიებელი ჟურნალისტის 99 წლის ხადიჯა ისმაილოვას წინააღმდეგ. ამის შემდეგ მათ სასამართლოს დამატებით ერთი დღის გამოყოფა სთხოვეს საიმისოდ, რომ საშელის ოდენობა ითხოვონ. ისმაილოვა რადიო თავისუფლებისთვისაც წერდა ის დიდი ხნის განმავლობაში იძიებდა კორუფციას ქვეყნის მთავრობაში, ისმაილოვას ბრალიადება გაფლანგვაში, გადასახადებისთვის თავის არიდებაში და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. თავად ისმაილოვა ბრალდებებს უარყოფს და მათ მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ შურისიებად მისი საქმიანობის გამო. მაკედონიის მთავრობამ საზღვრებზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, რითიც ქვეყანაში შესვლის საშუალებას არაძლევს ათასობით მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთიდან ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებში ცდილობენ გადასვლას. საზღვრის გასწვრივ საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა კორეამ, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიზანში ამოიღო ხმის გამაძლიერებლები, რომლებსაც სამხრეთ კორეა იყენებდა ფხენიანი საწინააღმდეგო პროპაგანდისთვის. პაკისტანმა საკონსულტაციოდ მიიწვია სეპარატისტები ინდოეთის კამათის საგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონიდან, რაც საფრთხეს უქმნის სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას ამ ბირთვული შერაღების მქონე ორ ქვეყანას შორის. ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა პასუხისმგებლობა იკისრეს კაიროში ეროვნული უშიშროების შენობასთან მომხდარ მასშტაბურ აფეთქებაზე. დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად დაიჭრა 6 პოლიციელი და დაზიანდა შენობები.
ახალი ამბები გაგაცნობთ სალომე ასათიანმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე და გრძელდება ჩვენი უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლიკა კევლიშვილი, რომელიც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. მისი სფეროა განათლების თეორია და პრაქტიკა, სხვადასხვა განათლების სისტემა, მათი თავისებურებანი. აქვე გეტყვით, რომ ის ამავე დროს დედაცა 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს ზრდის. ჩვენი საუბარი გრძელდება. სანამ უშუალოდ ჩვენს დიალოგს გავაგრძელებთ, ერთი ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აი ერთ რამეს გეტყვით და თქვენ მერე მითხარით რამდენად მოხდა ამის განზრახდა, ასე ვთქვათ, შეგნებულად უგულებელ ყოფა. კერძოდ რომ საბერძნეთში ადამიანი იყო ის, ვისაც საკუთარი თავი უნდა შეეცნო, ხო, შეიძლება თავი შეენი. ეს ძალიან მაღლა ეწერა. და 60-იანი წლების ახალგაზრდულ მოძრაობაში ევროპაში, ევროპის ცენტრში, ასევე საფრანგეთში და სხვაგან, ეს ასე ვთქვათ, მოწოდება ასევე დაბრუნდა. ეს კლავაც აქტუალური იყო. განათლების სფერო ამ მოწოდება, თუ რა ვიცი, ამ ასე ვთქვათ, ლოზუნგს არ იცნობს, იმიტომ რომ მას მაინც საბოლოო ჯამში სურს, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი იყოს. ასეა?
ნაწილობრივ ალბათ კი. და ალბათ ეს ყველაფერი უფრო ადამიანზე არის დამოკიდებული. ანუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ამ პირობებში ცდილობენ, რომ რაღაც ისწავლონ ის, რაც თავად მურთან რაღაც გააკეთონ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის მიუხედავად ამ ჩარჩოების და ასე შემდეგ, გავიდნენ ამ ჩარჩოებიდან და უფრო მეტი მიიღონ უნივერსიტეტიდან და უფრო ასე ვთქვათ, განათლებას უფრო საფუძვლიანი იყოს და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ზუსტად მაგ შეიძან ან თავის საკუთარი თავის შეცნობას ვერ ახერხებენ, რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო მხოლოდ იმ რაღაცა მოცემულ კურიკულაზე არიან დამოკიდებული და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ დაზეპირებას და მხოლოდ გამოსთანდე მიტანას ახერხებენ. ყველგან უნივერსიტეტის დებულებაშიც არის, რომ უნივერსიტეტმა სკოლამ ხელი უნდა შეუწყოს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ვთქვათ, შემეცნების ამაღლებას და ასე შემდეგ. ანუ ოფიციალურად ეს დევს და ვერც უნივერსიტეტს და ვერც სკოლას ვერ შეედავები, რომ აი რატომ არ აკეთებ თქვენ ამას. და ვინ როგორ ახერხებს ამას, როგორ წერამთ, ეს არის პედაგოგზე უფრო დამოკიდებული და თვითონ პიროვნებაზეც. აი ზოგადად თეორიულად ამისი საშუალება არსებობს. ანუ იგივე თქვათ ვენის უნივერსიტეტი, ფრანკფურტის სოციოლოგიური სკოლის ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არის, თქვათ ჰორკაიმერისმა, ადორნოს და თუნდაც შემდეგ ახალი კანტიანელების ჰონიქსვალდის და ასე თქვათ პირდაპირ მემკვიდრე არის დღეს აქ უნივერსიტეტის ფილოსოფიური ფაკულტეტის დეკანი. და ანუ ეს აზროვნება უნივერსიტეტში, რასაც შეეხება კრიტიკულ აზროვნებას და თავის შეცნობას, ხო, ამის საშუალება გაქვს. ეხლა ვინ როგორ გამოიყენებს ამას, მე ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. და ზოგადად დიდ კონტექსტში ალბათ ამის განხორციელება, თქვათ, სახელმწიფოს ან თქვათ განათლების სისტემას არ შეუძლია, ანუ ყოველას ვერასწავლის განათლების სისტემა, ვერავის ვერასწავლის ასე თქვათ კრიტიკულ აზროვნებას. ეს არის მხოლოდ არ არის ეს თქვათ შესაძლებელი. შეიძლება გასწავლოს თქვათ იქები რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე თვითონმა მე ეს მგონია უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე.
ლიკა კევლიშვილი ვენის უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტია და იკვლევს სხვადასხვა სისტემებს, სხვადასხვა კულტურებში, იმპერიებში ჩამოყალიბებულ განათლების სისტემებს. კვლავ უბრუნდებით მასთან საუბარში ორი კულტურის, საბჭოთა ქართულის და ავსტრიულ ევროპულის შედარების მცდელობას და ვეკითხები საქართველოში თავის დედასთან, ანუ ბავშვების ბებიასთან შვილების საზაფხულოდ გაგზავნა. ბორჯომის ხეობაში არიან ისინი ახლა. ხომ არ იწევს აღზრდის სხვადასხვა მიდგომების დაპირისპირებას?
არ ვიცი, თით ალბათ მაგით როგორ გითხრათ დამოკიდებულია თაკეულ პიროვნებებზე. მე მაგალითად დედა ჩემი კიდე უფრო ლოიალური იყო ჩვენს მიმართ და უფრო არამკაცი ვიდრე მე ვარ ჩემი შვილების მიმართ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ანუ ეს პრობლემა არ არსებობს. და თან უკვე ორივე იმას აქვს 3 და 5 წლის, რომ აი უკვე ზუსტად იციან რა უნდათ, როგორ და ამის გამოხატვასაც ახერხებენ და შემდეგ რაღაცეთი კონფლიქტები და რაღაცა პრობლემები არ გვაქვს. არა, ჩემი დაც საბავშვო ბაღის მასწავლებელია, ანუ ამ ხრივ მე უფრო ესე ვთქვა კარგად გრძნობ თავს და არ ნერვიულობ იმაზე, რომ ვთქვა მათ რაღაცა წინაღობა დახვდება წინ და აქ მიცემული ვთქვა ჩემი აღზრდის და რაღაც იქ რამე არ გამოვა ისე და ან თავს თუდაც იგრძნობენ პირიქით, ანუ ის თავისუფლება რაც ჩვენ ვაძლევთ ბავშვებს აქ და რაც ვთქვა საბავშვო ბაღიდან აქვს ნასწავლი და ასე შემდეგ, იქაც ჩვეულებრივ
ანუ ის რომ ქართველი ბებია მათ ისე გაანებიურებს, რომ ისინი ასე ძანცულ სიტყვას ვიხმარ, უზრდელად მოიქცევიან ხოლმე. ეს უზრდელი ხო იცით, საიდან მოდის გააზრდიდან, აღზრდიდან და უზრდელი ქართული სიტყვა, ამისი არ გეშინიათ?
არა, აბსოლუტურად არ მეშინია მაგის, იმიტომ რომ აი ეს მომენტი რანუ ბავშვის ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული აი თუნდაც მაქსი უზრდელე რაც აღიქმება ჩვენთან ბავშვის უზრდელობად და რაც ვთქვათ ავსტრიაში აღიქმება ბავშვის უზრდელობად, ამაში მე მგონი არ თუ ისე დიდი განსხვავებაა. ბავშვებთან აი ვთქვათ აღზრდის მეთოდები ავსტრიელების არ თუ ისე განსხვავდება ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოში არსებული მეთოდებისგან. ანუ ავსტრიელების საკმაოდ მკაცრები და მომთხოვნები არიან ბავშვების მიმართ. მე თქვა და ბებიები უფრო კარგად გრძნობენ თავს, როდესაც შვილიშვილებს ზრუნავენ და საჭმელი ჭამეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე კოზის კუჩი დევა და ესეთი რაღაცები არც იქ არ გვაქვს.
ხა, ეს რაც ჩვენ ახლა დავახასიათეთ ოჯახში ბებიის, თუ დედის და აღზრდელის, მამის, ბავშვის მიმართ დამოკიდებულება, Ну, კულტურების მიხედვით განსხვავებულია. Რა ხდება აი ბოლონიის პროცესში საქართველოს ჩართვის თვალსაზრისით? ეს ხო იყო ქვეყანა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე, რომელსაც თავისი საკუთარი საგანმანათლებლო სისტემის ქონის ტრადიცია არ ჰქონდა. ესე იგი, რა ვიცი, რაღაცა შეიძლება იყო ისტორიულად, მაგრამ იმისი მემკვიდრე საქართველო არ იყო. საქართველო იყო რუსეთის განათლების სისტემის მემკვიდრე, ხოასია და მერ შეიქმნა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. თუ გაქვთ საშუალება ამას დაუკვირდეთ, თუ ხედავთ, რომ ეს პროცესი ჰარმონიულად მიდის, თუ ძალით ხდება ეს ბოლონის პროცესში ქვეყნის ჩართვა, რომელსაც რა ვიცი აი.
აი ეს პროცესი მართლაც ძალიან რთულია, ანუ ჩვენთან არ არსებობს, ანუ ჯერ ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ ჩვენთან განათლების სისტემა არათუ ჩამოყალიბებული, აი თუმცაც დასაწყისშია, ანუ რაღაც საწყის პროცესშია. და თუ ის მოხერხდება, რომ აი დასაწყისის პროცესშივე ჩვენ მივუერთდეთ ევროპულ სისტემას და განვითარდეთ, დავიწყოთ განვითარება, დავიწყოთ ასე ვთქვათ რაღაცა გარკვეული სტრუქტურების ჩამოყალიბება, ისევე როგორც ხდება ეს ევროპაში, რა თქმა უნდა მისესალმებელია. მაგრამ აი მე მაგალითად ხომ მაქვს ხოლმე ხანდახან იმის საშუალება, რომ საქართველოსთან გამოგზავნის საბუთებთან უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში გათარგმნის საბუთებთან მიწევს ურთიერთობა და ჯერჯერობით აი დღემდეც კი საშინელება ხდება ამ კუთხით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ იციან რა არის თქვა ეს საკრედიტო სისტემა, როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ფორმულარი, მაინც ხშირად ისე ხდება, რომ მოდის ისე ძველი, გესმით, ისე ძველი რაღაც ფორმულარები, სადაც მაგალითად შეიძლება ეწეროს, რომ სტუდენტმა გაიარა უცხო ენა ამდენი საათი და არ ეწეროს რომელი უცხო ენა. და ეს ემართებათ ისეთ უნივერსიტეტებს, რომ აი ძალიან ისეთ სახლოვან უნივერსიტეტებს, რაც ძალიან გასაკვირია, რომ როგორ შეიძლება კიდე ვინმეს ესეთი შეცდომა მოუვიდეს, რომ უცხოენის გრაფაში არ მიუთითოს უცხოენა, ან ვიღაცა შეიძლება დაავიწყდეს რამდენი საათი გაიარა სტუდენტმა, თქვათ ორი სემესტრის განმავლობაში ეს უცხოენა და ასე შემდეგ. თუ მოხდება ის, რომ ჩვენ დავძლებთ ასე თქვათ ამ რაღაც ისეთ ცოტა ზედაპირულ დამოკიდებულებას ამ ყველაფერთან მიმართ და ვეცდებით, რომ ასე ისკერ თქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი ტრადიცია გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მართალბრძანდების ჩვენი ტრადიცია თქვათ, ახლა იყალთოს თუ რაღაც ის ფაზისი და აკადემიის დღეს ჩვენ აფერჩი არ გამოგვადგება და რაც გვაქვს ის იყო საბჭოთა კავშირის საბჭოური სისტემა, რომელიც თუ რამდენიმე წელში ჩამოყალიბდა და იყო ძალიან ასე თქვათ ცუდი და ანუ ცუდი როგორ ცუდი დღევანდელი გაგებით და ცუდი ასე თქვათ, რომ დღევანდელ დროს ეს ყველაფერი აღარ შეესაბამება და აღარ არის ასე თქვათ ნაკოფიერი. და თუ მოხერხდება საქართველოსი ასე ვთქვათ ბოლონის პროცესის აი დადგენილებების, რაც ეს პროცესი ითვალისწინებს, გააზრება, გაზიარება და რა თქმა უნდა არა უბრალოდ ესე გადაღება, იმიტომ რომ მაგრამ არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ გაუკეთებია, არც ერთი ევროპული ქვეყანა უარს არ ამბობს საკუთარ ტრადიციებზე, საკუთარი უნივერსიტეტის თუ განათლების სისტემის ტრადიციებზე, უბრალოდ ეს პროცესი ერთმანეთთან ახლოვებს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ უნივერსიტეტებს და სტუდენტებისთვის ხდის ასე ვთქვათ უფრო აძვი სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სწავლას. და თუ მოხერხდება ჩვენთანაც ეს პროცესი ასე ვთქვათ და ამ ყველაფრის გათვალისწინება, ძალიან კარგი იქნება. სამწუხაროდ საქართველოში ამაზე ასე ვთქვათ კლევებზე მე ხელი არ მიმიწვდება და ვერ ვიტყვე ხლა ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს და ესე შორიდან დაკვირვებით და რაც ვთქვათ რამდენჯერმე მქონდა შეხება, არც თუ ისე სახარბიელოა ასე ვთქვათ ჯერ
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a I'll ever know.
the people passing by.
კლევაზე ხელი არ მიგიზდებათ, მაგრამ აი როგორ წარმოიდგენდით თქვენს აი ხა ბრძანეთ რომ ყველა ქვეყანა ესე ავტომატურად არ გადავიდა, არ შეუცვლიათ, ხო, ვიცით შემთხვევები, როცა პირიქით აღდგნენ კიდეც ამ ბოლონის პროცესის მიმართ და რაღაც თავიანთი ახალი სისტემები შექმნეს და ასე შემდეგ. ამას ახერხებს ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ რაღაცა თავიანთი და იმის შენარჩუნებას ურთ. აი საქართველომ რა უნდა შეინარჩუნოს? ანუ საქართველო იძულებული ხო არ არის რომ რაღაცა ბრმად გადაეშვეს ამ რაღაცა საიდ ბრიუსელიდან შემოთავაზებულ რაღაც ფორმაში და ეს ვასია, ესე იგი უწევს ისეთი რაღაცის აღება, რაც მას არ ესმის და ალბათ მისთვის ორგანული არ არის.
კეთანხმებით, ანუ ის და სწორედ მივდივართ ახლა ისე ვიქრად, რაც ეხება სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო როგორც განსაზღვრავს, ანუ როგორც იქცევა ამ შემთხვევაში, მოიქცევა ზოგადად სახელმწიფო ბრიუსელიდან წამოსულ დირექტივებს და ბრიუსელიდან წამოსულ ასე ვთქვათ მითითებებზე, როგორი რეაგირებაც ექნება სახელმწიფოს, არამარტო განათლების სისტემაში, არამედ ზოგადად სხვა სფეროებში, იგივე სამართალში თუ ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებათა დაცვისკრივ, ხო, აი მე იგივე სისტემაზე იგივეს გააკეთებს განათლების სისტემას. ანუ მათ შეუძლიათ ჩვენ მარტო მოგვთენ რაღაცა რჩევა, ისინი ჩვენ ბრიუსელი ჩვენ ვერაფერს ვერ შეგვიქმნის. ანუ ჩვენ ამ ან გავითვალისწინებთ ამ რჩევას და ან ასე ვთქვათ მოგვეწონება არ მოგვეწონება, მაგრამ ის თუ ეს რჩევა როგორი კარგია, უნდა გახდეს მე ვთვლი ფართო ესე ვთქვათ მასების მსჯელობის საგანი და დაარა რომელიღაცა კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის გადასაწყვეტი საქმე, რადგან მერე პასუხისმგებლობაზე როდესაც მიდგება საქმე ამა თუ რაღაც ისეთი არა გამოსული რეფორმის გამო, ბოლოს არ ვიცით ვინ არის, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ვინ მოითხოვა ეს ყველაფერი, ან ვინ დაგეგმა, ვინ გააკეთა და ამ დროს მე ისე მივიდა ბრიუსელს, ანუ აი იქიდან იყო თქვათ, ან რომ კონკრეტულად რომელიმე შემოთავაზება, აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ეს არ გამოვიდა და რაღაც ესეთი დამოკიდებულება მე სწორი არ მიმაჩნი. ანუ ჩვენ შეიძლება გავითვალისწინოთ მათი რჩევები, მაგრამ როგორც მოახერხეს ეს თქვათ სხვა ქვეყნებმა განათლების სისტემის თუ ნებისმიერი სხვა სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ ისე უნდა მოახერხოთ, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ჩვენი საკუთარი რაც თქვათ გაითვალისწინოს ყველაფერი რეგიონალური პირობები თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ჯერ სისტემა და მე ამ შექმნილი სისტემის ჩართვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ სხვა პროცესში, რაც არსებობს სოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე კუთხეში ვერ დავდგებით და ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ დღეს არაფერი არ გვაქვს და ამიტომ არაფრის და ვერაფრის ნაწილი ვერ გავხდებით. ეს უფრო შეაფერხებს კიდევ განვითარების პროცესს, მე ასე მგონია.
დაკვირვება გაკეთებული და რას ფიქრობთ, ეკლესიას რა როლი უნდა ჰქონდეს განათლების სისტემაში, ცივილიზებულ საზოგადოებაში?
აქ გაკეთებული მაქვს მაგაზე, ანუ ავსტრიის მაგალითზე, რელიგიის გაკვეთილის არსებობაზე სკოლებში, ანუ ავსტრიაში არსებობს კონფესიონალური რელიგიის გაკვეთილების სკოლებში, ყველა ასე ვთქვათ კონფესიის ბავშვი, კათოლიკე, ორთოდოქსი, მუსლმანი, როდესაც ვთქვათ დასრულდება თავარი დრო სკოლის გაკვეთილების შემდეგ მიდის საკუთარი რელიგიის გაკვეთილზე. და სწორედ ამასთან ამაზე მქონდა კვლევა გაკეთებული, როგორ იწევს ეს ასე ვთქვათ დაშლას ბავშვებში და რაღაცა სხვადასხვა სხვა აზრის ჩამოყალიბებას და ინტეგრაციის პროცესს, თქვა სხვადასხვა ეროვნების თუ სხვადასხვა რელიგიის ბავშვებისას უშლის ხელს. ანუ აქ ვთქვათ და მე თვითონ თუ ისწავლება რელიგია საერთოდ სკოლაში და თუ ეს თქვა მანდა მაინც უნდა არსებობდეს რელიგიის გაკვეთილი, მაშინ ეს უნდა იყოს რაღაც ზოგადად რელიგიის, როგორც რელიგიის, როგორც მეცნიერების და არა თქვა რაღაც კონფესიონალური გაკვეთილი. და რაც შეეხება ეკლესიის გავლენას, მე მგონია, რომ დღეს საქართველოში ასე თქვა უნივერსიტეტებზე და საერთოდ განათლების სისტემაზე ალბათ არ არსებობს. ანუ ზოგადად საზოგადოებაში, ანუ ესე თქვა დაგეგმილი და მიზანმიმართული რაღაცა გავლენა, მე მგონი უფრო არ არსებობს. ზოგადად საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, ეკლესიის როლი და საერთოდ ეკლესიის გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც ესეთი რაღაცა გააზრებული, მე მგონი არაფერი არ არსებობს. იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ხო ჩვენთან ეკლესია რაღაც კი არსებობს, რაღაცა სკოლები, რომლებიც თქვა საპატრიარქოს ექვემდებარება, რაღაც კერძო სკოლები, მაგრამ აი თქვა დიდ როლს მე მგონი არაფერში არ თამაშობენ. რაღაც ისეთი გავლენა არაფერზე არ აქვს.
ფიქრობთ რომ აი თქვა ჯოვლებრივ საერო სკოლაში, საერო სახელმწიფო საქართველოს მასშტაბებს უნდა ჯგუფურად ორგანიზებულად მიყავდეს ხოლმე ბავშვები ეკლესიაში სალოცავად და წირვაზე დასასწრებად და რაღაცა ესეთი სიმაში. აი ეს ორგანიზებული წასვლა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, საფიქარი განათლების სისტემის შეფასების დროს პრობლემური?
იცით, აი პრობლემური, რა თქმა უნდა, ერთი რაღაც თქმა მინდა, რომ ჩვენთან ასე თქვათ, მაგალითად თუ ავიღებთ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, თქვათ იქ სკოლაში შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი კათოლიკე და თქვათ მუსლიმანი ბავშვი ხო კლასში. ანუ როდესაც ესეთ კლასში რაღაცა მსგავსი ხდება, ხო აი ეს მართლა ცოტა რთული წარმოსადგენია, როგორ უნდა მოახერხოს მასწავლებელმა ამდენი ასე ვთქვათ განსხვავებული რელიგიის სარწმუნოების ბავშვის ერთად სადღაც ეკლესიაში დაყვანა. ანუ თქვათ, ან ის ბავშვები თქვათ, რომლებიც მე ეკლესიაში არ წავლენ, მე რა ხდება, ხო, ანუ ხდება კლასის ასე ვთქვათ გაყოფა. თუ თქვათ საერთო კონფესიის ბავშვები არიან და ეგ ყველა თანახმა იმაზე, რომ ეკლესიაში მასწავლებელთან ერთად წავიდეს, ესაც ასე ვთქვათ ამ ბავშვების და მასში მშობლების გადასაწყვეტია, მაგრამ ზოგადად რამდენადაც მე ვიცი, საჯარო კანონში დაფიქსირებულია, რომ ეკლესია, ასე თქვა, რელიგიური და პოლიტიკური გავლენა სკოლაში არ შეიძლება, ხო? ანუ სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს ამ გავლენებისგან და აქედან გამომდინარე, მე ვთქვა, მე მივესალმებოდი, რომ ეს მსგავსი რაღაცები, ვთქვა, სკოლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ აი საქართველოში რა ძირითადად მაინც ვთქვა ტურისტული ბავშვების რაღაც წაყვანა, ექსკურსიას თუ რაღაც, ყოველთვის ესეთ ხუროთმოძღვრულ ძეგლებთან და ასეთ მსგავს რაღაცებზე ხდება, რადგან სხვა დიდი ესე ვთქვა საშუალება და რაღაც არ არის და ეს ზოგადად თვლირო სკოლა თავისუფალი უნდა იყოს კი რელიგიური ნებისმიერი ჩარევისგან, თქვათ ნებისმიერი რელიგიის.
საუბრობთ განათლების გარშემო, ჩვენი რესპონდენტი ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტია, ჩვენი საუბრის ბოლოს. ბოლოსკენ მივიდა ჩვენი გადაცემაც, რესპონდენტო ლიკა ქევლიშვილი გვიზიარებს თავის მოსაზრებას საქართველოს განათლების სისტემის ერთ პრობლემაზე, ერთ საკითხზე, უცხო ენის სწავლების პოლიტიკაზე.
უბრალოდ არ მახსოვს ახლა წლები როდის დაიწყო და ეს არის ინგლისური ენის რაღაც ესე ვთქვათ აყვანა რაღაც უმაღლეს ხარისხში და ყველა სხვა ენების იგნორირება. ანუ ხდება ისე, რომ უმეტესობა სკოლებში, თქვა უკვე რაიონებში, სოფლებში ისწავლება ინგლისური ენა და თქვა თუნდაც გერმანული, ფრანგული ენები, რომლებიც ადრე ისწავლებოდა, თითქმის ასე თქვა ამ ენების განდევნა მოხდა სკოლიდან და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან ცუდი პროცესი და ამ პროცესის ასე თქვა რამენაირად გაკონტროლება უნდა მოხდეს, რადგან ასე თუ ისე მაინც ჩვენნაირი ღარიბი ქვეყნისთვის ამერიკაში და ინგლისში სწავლას სტუდენტებისთვის უფრო ძალიან დიდი ფუფუნებაა, ვიდრე თქვა გერმანიაში ან ავსტრიაში განათლების მიღება. როდესაც გერმანიაში და ავსტრიაში სტუდენტებს შეუძლიათ თქვა წვალების თუ ასე თუ ისე გადაიხადონ გადასახადებით და მოახერხონ საკუთარი თავის შენახვა, თუ მათ არ ყავს თქვა შეძლებულად ძლიერი მშობლები ან რაღაცა გარკვეულ სტიპენდიებს არ იღებენ და აქნან გამომდინარე მე მიმაჩნია, რომ ამ ენების შესწავლა სკოლაში ისევ უნდა აღდგეს და თუნდაც ახალციხის უნივერსიტეტის მაგალითზე მინდა ვთქვა, რომ ამ უნივერსიტეტში არსებობდა გერმანისტიკის ფაკულტეტი, და რადგან მე რეგიონებში საერთოდ აღარ ისწავლებოდა გერმანული, მოხდა ისე, რომ ენა ასეთ საერთოდ გაუქმდა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ეს მიმართულება, და შემდეგ დარჩა მეორად ენად გერმანული, და როგორც შემდეგ ცნობილია, ეს უკვე მეორად ენათაც აღარ ისწავლება. და ეს არის ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან ესეთი მიუღებელი გადაწყვეტილება, და აი ამ ენის პოლიტიკა, ამის დარეგულირება უნდა მოხდეს. ინგლისური ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა არა სხვა ენების ხარჯზე. და თუ გავითვალისწინებ ვთქვათ იმას, რაც ზეგან უკვე ახსენე, განათლების ვთქვათ სისტემა როგორია და ჩვენი ასე ვთქვათ ფინანსური შესაძლებლობები ჩვენთან მცხოვრები სტუდენტების საქართველოში, რომელსაც ვთქვათ უცხოეთში უნდა განათლების მიღება, მათთვის გერმანია და ავსტრია უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე ინგლისი და ამერიკა. და ამიტომ კარგი იქნება, თუ სკოლებში გერმანული ენა ისევ დაბრუნდება.
ეს იყო ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ლიგა გევლიშვილი. ძირასასვენებო უხილავ ფარდაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ამით განვაგრძეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ლიკა საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს სფეროში, რომელსაც განათლების სისტემები ჰქვია, მათი თავისებურებანი. ვისაუბრეთ სხვადასხვა კულტურაში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე, ვისაუბრეთ ბოლონიის პროცესზე. მადლობა ლიკა გევლიშვილს, პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა ეთერში გადის ხოლმე 19 საათზე ხუთ შაბათობით, მაგრამ შაბათობით 16-ზე მას ვიმეორებთ ხოლმე. ნახვამდის.
Just had to set you free and fly.